Sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Ovo je Sedmica, Radio Beograd 1, ja sam Jelena Hinić. Tišina nije trajala dugo, jer se posle kraćeg oklevanja ona pretvorila u neopisivu muziku od kliktanja, smeha, pesme, zazivanja i radosnog plača. U tom trenutku maglovitog svitanja svi su prozori na kućama stali da se otvaraju širom, na njima su se pojavljivali ljudi i žene uzvitlanih ruku i ozarenih lica. Svi su nešto vikali, smejali se i pokazivali niz ulicu. Razabiru se samo ove reči: Rusi, naši, naši, Rusi. I te dve reči se dižu, šire, mešaju i prepliću kao da će ostati zauvek vezane. To nisu samo glave koje se pomaljaju, nego ljudi se pružaju do pasa, iz prozora i prko se kao čudom svima fizičkim zakonima drže se na samom pervazu. Nicale su zastave, kapije dotle zabravljene samrtnim strahom. Prenule su se kao pupovi u proleće. Iz njih je povrveo naš svet, mučeni i poniženi, ali neuništivi narod Beograda. Svet koji je izdržao što je izgledalo neizdržljivo i nadurao protivnika koji je izgledao neodoljiv. Svet sa kojim se sada dešavalo jedno od velikih istorijskih čuda. Posle nepune 4 godine nečega što tek ima da dobije svoje ime u istoriji prosvećenog čovečanstva, što se kod nas zvalo bledom reči okupacija, nečeg što je sivo i hladno, ljigavo i teško, sramotno i smrtonosno, što ima ukus krvi i žuči i pepela, što je smrt pre smrti, život bez ičega ljudskog, nešto što je savršena slika budućeg života koji je fašizam spremao ne samo ovom poletnom Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, nego celoj Evropi. Posle svega toga odjednom kao buđenje iz najstrašnije košmara, zaslepljujući bljesak, suze koje ne mogu da poteku, glas koji se ne otkida iz grla, izlazak iz tame koja je izgledala večita na Vasioni, neugasivi dan, oslobođenje. Ovako je o danu oslobođenja Beograda pisao srpski nobelovac Ivo Andrić. Tekst koji ste čuli počinje rečenicom da je to datum za koji se vezuju raznovrsna razmišljanja i o kojem se često misli. Iz perspektive domaće političke prakse poslednjih decenija i kulture sećanja, 20. oktobar ipak nije bio datum o kome se često misli, a da se misli raznovrsno čini se da je veoma postojano. Vremena se međutim menjaju, kao i Beograd koji se vekovima ruši i podiže sa naplavine drevnog Panonskog mora. Njegova borba da opstane kao naseobina i evropsko središte na razmeđu između civilizacija i kultura, što znači da se snađe i da se nametne, da preživi i da investira u budućnost, najširi je okvir razgovora u današnjoj emisiji u kojoj će učestvovati istoričar Predrag Marković, književnica Jelena Lengold, Petar Popović, novinar i publicista, i Aleksandar Diklić, autor knjige Beograd večiti grad. Predlažem da ostanete na talasu Radio Beograda 1. Everybody's talking at me, I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes.
I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. The northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Ecco.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
30. Beogradski jazz festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Mišel Kamilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski jazz festival.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić. 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedinstven akrobatski šou sa konjima po prvi put u Srbiji. 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šou za sve male i velike ljubitelje konja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Moji gosti danas su istoričar Predrag Marković, Petar Popović, novinar i publicista, pesnikinja, pisac Jelena Lengold. Hvala vam pre svega svima što ste odvojili vreme za Sedmicu. Očekujem da Aleksandra Diklića, autora knjige Beograd večiti grad, kasnije uključimo ukoliko ne bude stigao u studio, što je takođe obećao. Mediji su ovih dana puni napisa o protekloj nedelji, pre svega o spektakularnom događaju kakva je bila vojna parada u Beogradu, prva posle 29 godina. Reč je, dakle, o događaju koji ima i reprezentativni, a ima i politički, ali ima i jak simbolički karakter. Pa pošto ovde imamo istoričara i političkog hroničara, prvo pitanje o značenju, utisku ovom događaju da uputimo vama, gospodine Markoviću.
Pa, parada je mnogo obradovala narod. Ljudi vole manifestaciju državne snage, pogotovo posle tih raznih poniženja, ovo što su nas Albanci smeli i tako dalje. I onda ljudima je milo da kao vide ovaj... Ljudi u principu u svakoj državi vole vojsku, a pogotovo vole vojsku tako kad, se, kad su u paradi, pa, pa vidite, sama reč uparaditi se znači nešto dobro. Tako da zapravo ovaj parada je sama po sebi nešto što, što narod veoma uživa. Recimo u Americi svakog 4. jula svaki grad ima malu paradu neku. U Francuskoj to je nacionalni centralizovan praznik 14. jula. To Peca bolje zna, on je veliki prijatelj
Pariza. Evo Peca Pariza. Već neke signale.
On je veliki prijatelj Pariza.
Ne, kad se govori o 4. julu, najlepši je 3. jul, noć 3. na 4. Svaki grad u Americi napravi fantastične vatromete i zgodne manifestacije te radosti zbog tog praznika. To meni ostaje u pameti, a inače da, da 14. jul to je veliki praznik. Nažalost, mi smo počeli sad malo da gubimo te datume.
Pa evo, vraćamo im se.
Pa ne vraćamo im se 16. na 20.
E, to jeste pitanje.
Pa jeste, sad svi se čudi zašto on je išao u Milano taj dan, Putin, što u povratku je mogao sedati u Beograd, tako da to jeste malo ovaj, neobično da se pomeni, ali što je rekao jedan moj kolega, profesor Đokić iz Londona, Mađari pomerili milenijumsku proslavu godinu dana, 896. što nisu stigli. Pa mi smo 2004. pomerili proslavu 6 vekova Beograda iz nekog razloga. Tako da to smo već radili. Znači, 6 vekova Beograda je 2003. bil, a ne 2004. Ali mi smo teli da spojimo sa srpskim ustankom, pa nam to bilo zgodno. Tako da, znači, mi smo veće stvari pomerili nego što je drugo. Ove borbe za oslobođenje su i trajale nekoliko dana. One su počele otprilike 13. i 14. oktobra. Tako da bilo koji dan do 20. oktobra bi mogao da bude... Znači, 20. oktobra je naša vojska izbila na Savu i Dunav.
Znači, vi ne vidite zapravo nikakav, da kažem, suštinski problem u tom pomeranju?
Pa ne, jeste malo problem taj taj idolopoklonički stan prema Vladimiru Vladimiroviću, ali dobro, sad ovaj, znači, ta količina postera, to, ta euforija s kojom se taj čovjek dočekuje je ne znam da li da kažem dirljive ili tužne, znači da mi u jednom...
Je li produktivno?
Pa onako, nije lo, mislim, mi nemamo nikakvog prijatelja, pa onda računamo ta jedna sila koja nam je malo prijateljske nego druga, eto, mi smo se bacili u naruče njoj ovaj, tako ovaj, bez ikakve zadrške, tako da mi smo... ovaj zemlja gde bi Vladimir Vladimirović dobio izbore svaki da se pojavi. Znači, to je jako neobično. To je jedino u doba Billa Clintona bi se desilo na Kosovu Billu Clintonu. Znači, naše obožavanje Vladimira Vladimirovića liči na obožavanje kosovskih Albanaca Billa Clintona. Oni imaju bulevar, imaju spomenik. Bilo, tako. To je jedina zemlja gde vole Billa Clintona van Amerike. I mi smo verovatno jedina zemlja gde postoji ta takvo, ne samo rusofilija, nego baš putinomanija. Ali mislim, šta da radimo, mi smo siročići, kleti, i onda kogod nam se osmehne, mi mu se bacamo na, mislim, skoro da ne znam šta bi drugo, mi bi se bacili Angeli Merkel, ali ona je stroga jedna žena i ne želi takvu
bliskost,
ali ona nas ne prihvata na svoje, na svoje široke grudi, tako da prosto, tako smo se bacili Francusko između dva svjetska rata, pa imamo spomenik zahvalnosti Francuskoj i tako dalje, tako dalje. Uopšte ti mali narodi, pogotovo mi, ne znam da su drugi takvi, ali imamo tako te emotivne odnose sa tim velikim silama, dok ovaj, to je naročito dirljivo bilo kad je bio Putin, što ovi njemu viču brate i ljube ga, on čovjek, njega zovu ledeni. Inače, znači on čovjek koji uopšte nije nešto srdačan naročito, i to što su ga ovi naši ljubakali toliko, on vidi se da mu je to malo neprijatno, ali to je naša politička kultura tako emotivna, topla.
Sad ne znam da li je baš to poređeno uputno, ali ovaj, kroz istoriju govoreći, mnogi su dolazili u Beograd sa pretpostavkom da im se neće ništa dogoditi spektakularno, pa su se vraćali odavde oduševljeni ili već, ne znam, oduševljeni duhom grada, porukama koje odavde dolaze.
To bolje pitajte Pecu. Peca je duh Beograda. Znači, evo, pitajte Pecu za Joan Baez.
Ne, hoću, ali pre toga ću da pitam Jelenu, zapravo, koja je takođe ovde. Kako vi, Jelena, gledate na paradu kao neku simboličku demonstraciju, pa zašto da ne i estetsku?
Ja to gledam preko televizije.
Dobro.
I pomalo na Facebooku. Mislim, vi shvatate da je to nešto što je potpuno izvan onoga što mene interesuje u životu, ali naravno nisam mogla da ne shvatim da se parada dešava tog dana u Beogradu. Ja imam dvostruko osjećanje prema tome. Prvo, moja mama je Ruskinja. Ja imam prema Rusima jedno posebno osjećanje koje nema veze ni sa ruskom politikom, ni sa svim tim odnosima, ne znam, Srbije, Rusije i tako dalje. Ja na Rusiju gledam kao na ideju, na Rusiju gledam kroz njihove umetnike, kroz književnost, kroz muziku i tako dalje. Tako da je za mene Rusija nešto sasvim drugo od onoga što se misli kad se kaže Rusija ovde uglavnom. Pošto ja provodim pola života, nažalost, na tom Facebooku zaraznom, bilo je zanimljivo pratiti Facebook na dan parade i nije baš tako kako Peđa Marković kaže da su svi ljudi bili u orgazmičkom grču od Vladimira Vladimirovića. Mislim, Facebook vam uvek pokaže i onu drugu stranu, a ta druga strana, ja mislim da bi postojala kod nas bilo šta da se desi. Mi sada napravimo paradu za da slete Marsovci i da dođu pravo u Beograd i da kažu od uvek smo želeli da se upoznamo sa Vučićem i Tomom Nikolićem i tako. Našla bi se ekipa na Facebooku koja bi to sve ispljuvala i koja bi kritikovala, tako da ne postoji događaj, ne postoji stvar koja može kod nas da se desi, a da se ne nađe jedan jaki front, evo da iskoristimo još jedan militantni izraz, znači koji to ismejava. E sad, ja ne kažem da tu nije bilo materijala za ismejavanje ili barem za šalu. Uvek ima materijala za šalu, šta god da se desi, i na sahrani ima materijala za šalu. Ali je prosto bilo zanimljivo posmatrati borbu te dve jake struje i to je ono što je meni bilo fascinacija. Inače, vojskom, tenkovima, uniformama i tako dalje nikad nisam bila preterano oduševljena, osim ako nisu neke, na primjer, šta ja znam, neke druge uniforme bi trebalo da budu da bi meni bile uzbudljive.
Aha, ali ipak uniforme. Dobro.
Mislim na neke druge profesije.
Ja vam predlažem da sada čujemo mišljenja dva građanina sa kojima sam razgovarala u večeri posle parade. Jedan nije želeo da se predstavi, a drugi je rekao da je Aleksandar i da je iz Čačka.
Mislim da to Beograd i Beograđani trebaju da čuvaju. Dobro, i Srbija zajedno sa njima, taj antifašizam. Ima tu nekih negativnih, da kažem, stvari tih pojedinaca. Do nisu to ni pojedinci, to su više grupe koje, eto, ja mislim više iz nepoznavanja materije i nepoznavanja antifašističke tradicije našeg naroda sebi daju za pravo da, eto, nekoga mrze ili nekome ne pruže dobrodošlicu u našem gradu i našoj državi. Ali u svakom slučaju mislim da je to, da Beograd ima to što to nešto što treba da se čuva i što treba da se ceni. To generalno imaju Srbi kao narod, s tim što mi prosto u našoj, to je u našem genetskom kodu, mislim, taj osjećaj za slobodu, bar ja tako mislim, ja ga tako i doživljavam.
Ali vi malo pre ste rekli da ima što iz neznanja, znači
pa,
vi
ne,
verujete,
ne.
Vi verujete,
ja mislim da je naš narod
je
duboko i neobrazovan i mislim da treba da se kultivišemo malo generalno, ne kažem za pojedince. Beograd je tu ispred Srbije i, da kažem, u tom pogledu, ali svi zajedno mislim da treba daleko još da napredujemo i da naučimo i o svojoj istoriji, istoriji antifašizma i istorije Drugog svjetskog rata i prvog, i prosto da nam se sve ne zasniva na nekoj tradiciji, na nekoj čistoj osnovnoj nekoj ljubavi
ili na modi.
Da, ili na to, ili na toj modi koja se javi kad god je neka kriza, taj neki nacionalizam uz koji ide neka mržnja, neka napeta atmosfera.
Ove nedelje je bio još jedan taj vrlo neprijatan događaj od pre, je li tako, dve večeri, da.
Zbog utakmice,
mislim,
da,
kako gledate na to? Je li to ponižavajuće za ovu naciju ili naprotiv je mobilišuće, ili je, kako je to?
Pa da li je ponižavajuće? Pa ne može vas niko da ponizi, bar po mom mišljenju, samih sebe. Mislim da smo mi sami sebe ponizili u nekim situacijama, ne sa tom zastavom, nego pomog navijača koji uleće zbog, bez obzira kakve ko ima političke stavove ili, ili mišljenja, to ne sme da se desi. Onda ne sme se desi da ljudi uleću na teren, to ne sme da se desi. Mi ne smemo da bacamo baklje. Mi treba da im pokažemo da smo mi, ako, im, ako, već, ako smo već u nekom, da kažem, sukobu sa njima, da pokažemo da smo, bar ako su nas, da kažem, u nekom, u, u nekom aspektu pobedili, bar da pokažemo da smo dostojanstveni i kulturni.
Je li teško dotle doći?
Pa teško je, zato što ako si napet i ako se osjećaš da si izgubio, teško je zadržati dostojanstvo. Ja to razumem, ali ne opravdam.
Događaj je zaista impresivan. Impresivan je zbog gosta, malo je povod, čudan, ali istovremeno je i opravdavajući.
Što je čudan?
Pa, eto, čudan je za javnosti, naročito međunarodnu javnost, očigledno, zbog čega nije baš na dan 20. oktobar kako smo navikli, međutim, obzirom da su te borbe trajale, jel, i prostirale se nedelju dana pre 20. oktobra, sasvim je u redu i sasvim je čast za nas da je tim povodom predsjednik jedne tako velike i nama prijateljske države bio u poseti i da je parada protekla u najboljem redu.
Šta mislite da ovakvi događaji ostavljaju u svesti građana, pa onda i u uspomenama i
pa, znate šta,
u istoriji grada?
Verovatno se različito doživljava obzirom na sporne okolnosti i taj neki proces u kome se nalazimo, kako politički, tako i ekonomski, na različit način se doživljava. Međutim, ono što je moj lični utisak, to je da je ipak u svemu i pored velikih problema koje imamo, ovakav jedan događaj zaista istorijski predstavlja jedan korak i predstavlja simboliku sam događaj obzirom na međunarodne okolnosti, kako probleme koje Rusija ima, tako i probleme koje i Srbija ima.
Dobro, jer se vi sećate, pošto ste, nemojte da se ljutite, u izvesnim godinama, sećate ove prošlosti jugoslovenske i te ikonografije?
Sećam
i tih
se,
događaja da ovog reprezentativnog tipa.
Sećam se, kako da ne, i bio sam na neki način prisutan. Pamtim paradu 75. 85. se, vidite, ne sećam, iako je bliži događaj, ali u svakom slučaju sećam se da je tad na toj paradi 75. u vreme kad sam ja bio student bilo različiti stavova oko toga da li je nam je potrebna parada. Eto, vidite, ja sam ostao u ovim godinama i mislim da je trenutak za paradu povoljan.
Ovaj?
Da, jeste.
Hoćete da se predstavite?
Pa, ja mislim da nema potrebe. Ja sam rođen u Beogradu i rođen sam na, izgleda na dan kada je umro Stalin, 3.3.53.
Pa gde je baš na vas da nađem?
Pa ne znam, to je vaša karma, nije moja.
Da vas podsjetim da je ovo sedmica, da je ovo Radio Beograd 1, da se vratimo u studio prvog programa Radio Beograda, istoričar Predrag Marković, Petar Popović, novinar i publicista, pesnikinja i pisac Jelena Lengold. Čuli ste ova dva građanina sa kojima sam razgovarala neposredno posle parade. Ovde se dotiče i tema slobode duha Beograda, neke neukosti kao kočnice u razumevanju stvari i politike i duha grada, a onda to je neka kočnica, izgleda, i za ponašanje koje je ovako i onako na toj javnoj sceni. Kako je vaše mišljenje o tome? Zapravo, ovaj deo razgovora treba da se tiče naše prošlosti, onoga što možemo da očekujemo. Kako smo od, recimo, filma Bal na vodi 20. oktobra, film u bioskopu 20. oktobar, stigli do Beograda na vodi kao simboličkog momenta? Ajmo sa Pecom da počnemo. Vi ste negde rekli da ste kad ste ušli u pubertet svirali pre svega podmoskovske večeri na onoj melodici.
Jeste.
Tako je počelo.
Jeste. Kad sam imao 12-13 godina, to je bilo na, ovaj, na melodici jako lako svirati.
Da, i onda?
Ali onda sam video da ima ljudi i mojih drugova koji mnogo bolje od mene sviraju, koji su mnogo talentovaniji i koji u tome vide možda neku drugu vrstu šanse i izazova nego što imam ja. Pa sam posle počeo da sviram Satisfaction, mi se to isto činilo jednostavno za sviranje, ali ovaj, onda sam taj posao stavio drugima. Nisam arhitekta da mogu da vam pričam o Beogradu na vodi i ne bi bilo umesno.
Dobro, ali
međutim,
ste gledali sam, bal na vodi.
Čitao sam nedavno jedan materijal jednog bivšeg pomoćnika ministra građevina i infrastrukture, koji je poslao svim relevantnim ljudima da je to što oni predstavljaju na maketi neizvodljivo. E sad, da ja ovaj, prosto nisam ovlašćen da o tome govorim, ja sam pre neki dan sa velikim entuzijazmom slušao ovaj predsjednika vlade kako priča da će to biti ovaj već ta visoka zgrada 2017. Ali u tom tekstu koji sam pročitao kažu da kad su se gradile dve najviše zgrade u Beogradu, to su zapadne kapije, onda je moralo se promeni radno vreme zaposlenih iako zgrada ima duplo manje spratova nego ova zgrada. Ako ova zgrada bude imala 85 spratova, to znači da će to klizno radno vreme morati bude 4 sata. Da bi se napravilo 1.800.000 kvadrata, u tom materijalu piše da je neophodno po važećim propisima svaki stan da ima svoju garažu. To je 40.000 garaža plus sva ostala mesta za namernike koji dođu u hotele, u velike zgrade, u tržne centre, računa se oko 90.000 parking mesta. Da bi se taj deo Beograda osposobio, u tom materijalu piše da mora da se napravi nova centrala koju Beograd nema. Da bi se taj deo Beograda snabdeo vodom, mora da se napravi Makiš 3, da bi dovoljno vode moglo da opsluži taj deo. Po zakonima koji vladaju, most ne može bude na visini od 6 metara, pošto je 16 metara propisil je Sava plovna reka. Znači, moglo bi 19 metara da bude visok taj most, pošto zbog poplava se nivo Save spušta i penje. I kažu da bi u tom delu Beograda iz postojeće infrastrukture, da bi se ušlo u njega, trebalo između 3 i 5 sati postojećim semaforima za toliki broj vozila. Tako da, ovaj, to je materijal koji je poslat, koji sam imao uvid. Ja kao neko ko je rođen u ovom gradu, ko voli ovaj grad, ja se unapred tome radujem da mi imamo nešto lepo. Ali kako smo šamarani poslednjih 25 godina sa raznim stvarima, ovaj, daj Bože da se to dogodi. Ali pošto ste i mene pitali o paradi.
Ne, ja, da, ali da. Ja sam mislila da smo to nekako zaključili.
Aha, onda...
Pa, mislim,
da, ovo će, ovo...
Ja sam htela sada da govorimo o tom periodu koji je posle oslobođenja, koji nazivamo socijalističkim, koji je on trag ostavio do današnjeg dana u tom simboličkom i u smislu formiranja našeg stava prema Beogradu i njegovog duha.
Izvinite, pošto se nalazimo u ovoj zgradi, ne zaboravite da je prvi film u oslobođenom Beogradu prikazan u ovoj zgradi 27. oktobra 1944.
Dobro.
To je jedna stvar. Druga stvar, ne zaboravite da iz ovog studija i preko ove zgrade su prenošene sve parade i da je tu rekord oborio čuveni Karača Marković, koga se ja sećam, ovaj, neka smo zajedno čak nešto i radili. Dakle, on je prenosio te parade koje su bile ili 1. ili 9. maja, ne zaboravite, nekad u ovom gradu, ovaj, i gde je bio drugačiji sadržaj i drugačija vrsta odnosa entuzijazma, odnosno
entuzijazma. To me zanima. Gde nam je to vreme, gde je taj entuzijazam i na što se on danas prenosi? Da pitamo gospodina Markovića, koji je hroničar tog doba, jedan ozbiljan hroničar.
Pa, ozbiljan.
Niste ozbiljni?
Ma nisam. Generalno naša ta akademska zajednica nije mnogo ozbiljna, niti kulturna, ali u svakom slučaju entuzijazam je postao u celom svetu posle Drugog svjetskog rata. Znači, ne treba to vezivati samo za taj sistem. Možete zamisliti kakav entuzijazam bio za izgradnje Izraela, gde su ljudi u pustinji napravili baštu ili u obnovi Nemačke ili u obnovi Japana. Znači, nije to malo monopolišu ideološki taj entuzijazam koji je jednostavno bio posle jednog strašnog rata koji uništi Evropu. Cela Evropa je osjećala tu potrebu da
Osjećalo se da stvari idu nabolje.
Ne, naravno, išli su nabolje. Naravno, ono što je duh Beograda, Peca to zna, kao Peca je pravi hroničar, Peca je dobri duh beogradskog, beogradske kulture. I Peca to, recimo, rock'n'roll, o kome Peca napisao jednu odličnu knjigu, koju preporučujem svima sa Mikom Pantićem, to je isto jedan sjajan, od dvojca Brka, nekako, mnogo dobra knjiga. Rock and roll je baš pokazatelj specifičnosti duha Beograda i naše kulture, jer mi smo bili jedino istočno-evropsko društvo koje imalo liberalnu kulturu. Znači, ono je, to je bila neka vrsta meke partijske diktature, ali u sferi kulture oni su potpuno otvorili sve moguće kapije, tako da smo imali u pogledu slikarstva, rock and rolla, filma, mi smo imali najavangardnije stvari koje su postale na svetu, ovde su primenjivane i ono što je interesantno, o državnom trošku. Znači, jedna socijalistička država finansira gitarijadu ili aprilske susrete ili bitev, znači najluđi eksperimente.
Ili fest.
I fest, naravno. Tako da, vi imate u Rusiji, su zabranjene još rock and roll ploče. Oni rock snimaju na rendgenske snimke, pa to se zvali kostu rock, 56. godina. A kod nas rock prašti, Peco, ti to znaš, iz svog života.
Pa dobro, ne, postoje sigurno priče o prvom koncertu 1957. na Kulajcu, prvi put se svira rock and roll.
Eto, to nisam
da, bilo. Evo, i sad, pošto Radio Beograd, sad će u sredu da slavi jubilej Bubiše Simića, evo, vidio sam na ulazu Radio Beogradu, postoji plakat.
Na Kulajcu, tako.
To, da, Kulajcu, to je divno. Divno je što tu vrstu kulturnih tradicija, ne stidimo se toga. Međutim, ne zaboravite ipak da je od 61. Beograd bio prestonica trećeg sveta. I kad ste vi prestonica trećeg sveta, to vas obavezuje da budete okrenuti na obe strane, da imate razumevanja za oba vetra. Niko neće, ovo što je naša sagovornica malo pre rekla, i to je totalno u pravu, niko ne može da izbije te slavenske vrednosti koje su došle iz Rusije, ali niko i ne može da okrivi nikoga što smo voleli da vidimo tu neku vrstu sloboda koje su dolazile sa zapada.
Volimo i sad.
Sigurno
Jelena,
da volimo.
Vi ste malo pre rekli kad smo ulazili u studio da su ti oktobri kojima se obeležava ovaj datum oslobođenja Beograda različito zapravo vrednovani jedno vreme, a da je sad to nekako drugačije.
Zašto je to tako? Prisetila sam se i nekog vremena kad sam i ja ovde radila negde od sredine 80-ih do sredine 90-ih, isto to što vi sada radite, ali pre toga bih samo htjela da kažem da je činjenica da svaka generacija misli da na neki način čuva duh vremena svoga grada i tako dalje, pa se tako i našoj generaciji verovatno čini, mada ne možemo a da ne vidimo da neka vrsta urušavanja, jel? Urušavanja nekakvih nekog kompletnog kvaliteta postoji ili se to nama tako pričinjeva. Ja ne znam. Ja zaista ne znam da li je to zaista tako objektivno ili se to meni čini kao što se to čini svakoj generaciji. I malo pre kad ste rekli ovo od, ne znam, od Bala na vodi do Beograda na vodi, ja svakoga dana ne mogu da ne pomislim kad god vidim reklame za tu seriju Lud, zbunjen, normalan. Ja se svaki put setim 80-ih godina kad je Hrvatsko narodno kazalište sa predstavom Sirano de Bergerac gostovalo u Jugoslovenskom dramskom i taj isti Mustafa Nadarević došao kao zvezda, igrao maestralno. To je bila jedna fantastična predstava sa fantastičnom koreografijom, scenografijom i sve. Prosto to je jedna mala paralela. Ja pomislim, pošto kako se osjećaju ti glumci kad sad izgovaraju te tekstove i te stvari pričaju.
I uvek se nekako sledim imajući te paralele u glavi.
I kad su psovke u reklamama.
Ma dobro, psovke mi manje smetaju, koliko mi smeta neukus kao takav. Mislim, psovka može i da ima svoj smisao, a neukus nikad nema smisao. A oktobri su nekada u Beogradu zaista imali veliki kulturni značaj i to znaju svi novinari, ako ne drugi ljudi, svi oni koji su kako smo mi to govorili, pratili kulturu. Mi u oktobru nismo znali gde ćemo pre. Ja sam najviše pratila oblast književnosti, tada su se dešavali oktobarski susreti pisaca, tada je još uvek postojalo jedno udruženje književnika, ne da. Podeljeno kao što su se sad sve organizacije i sva udruženja podelila. Dolazile su svetske face i iz te oblasti, kao što je Peca rekao, su dolazili i poznati glumci i poznati reditelji, tako su dolazili i poznati pisci. Nama su ovde gostovali silni Nobelovci, ja sam mogla da slušam, ne znam, Josifa Brodskog kako recituje. Mi smo 20. oktobra, to je trajalo nekoliko dana, možda se ljudi još sećaju, na Kolarcu, u svim centrima kulture po gradu, u svim bibliotekama. A onda bi 20. oktobra na ovom glavnom gradskom trgu ispred Narodnog pozorišta bio miting poezije. Jovan Ristić je to najčešće režirao. To je televizija Beograd direktno prenosila. Ja sam jedno dva put čak i učestvovala na tome i to je bilo za mene tako vrhunsko uzbuđenje da učestvujem, da izađem na pozornicu, da nas Rica onako izvodi brzo gore sa svim onim svojim bedževima, ajde iskačite na binu, recitujte. To je bilo fantastično, dolazile su zaista svetske zvezde, imali smo prilike da vidimo, onda u to vreme su bili i prevodilački susreti, dolazili su svi najugledniji prevodioci i sve druge kulturne manifestacije. Nekako sada to sve, jel vi imate utisak sad u oktobru da je Beograd, ne znam, prepun kulturnih zbivanja, jel se nešto dešava što će da počne sajam knjiga sad, osim što slušate da ratuju izdavači ko je dobio bolje mesto, ko demonstrativno napušta sajam i tako dalje. To je, sve je svedeno na nivo svađe, sve je svedeno na nivo agresije, a malo tu ima onog istinskog interesovanja za kulturni događaj kao takav. Ja imam utisak da je to onda bilo zaista, iako smo imali manje medija, iako smo tehnološki teže komunicirali sa tim svetom, ja mislim da smo mi mnogo više bili u svetskim tokovima onda nego što smo sada, kad su mogućnosti za to beskrajno jednostavnije.
A da li onda kad govorimo o nekom duhu Beograda, da li se to devalvira ovom vašom procenom? Je li to nešto što je ključno za njegov kvalitet?
Ja imam utisak da se sve devalviralo, ali kažem, uvek zadržavam mogućnost da je to samo moj utisak, da se to meni čini zato što sam ja ostarila, zato što nemam više 30 i nešto godina kao onda kad je sve izgledalo lepo, lako i fantastično i kad je sve bilo fascinantno. Ne znam, možda bi meni sada bila obična stvar da napravim intervju sa Efraimom Kišonom, mislim, sad to više nije moguće jer nije živ, onda je to bilo fascinantno i takve neke stvari. Možda ove generacije sada imaju svoje fascinacije, možda njima dolaze neki drugi ljudi koji, kažem, ne znam, meni se čini ipak da su se sa svim tim događajima, sa svim tim stvarima koje su se u Srbiji dešavale i u Jugoslaviji uopšte dešavale poslednjih par decenija, da se urušio prosto jedan osjećaj za lepo i za ono što je vredno i da smo mi, eto, na neki način žrtve svega toga.
Pa imamo komercijalni, komercijalni razlog, verovatno kao ključni, jel?
Pa sve je marketing, knjiga je postala marketing, sve je marketing.
Gospodine Markoviću, vi ste jednom rekli da je Beograd ogromna glava na malom telu, misleći na prethodnu Jugoslaviju, čiji je to bio centar, pa posle više nije bio. Koje su posledice?
Pa ja se radujem što neko čita, što ja kažem, to me uvek dirne, da neko čita. Hvala vam. Pa Beograd je predimenzioniran kao sve te predstavnice Južne Evropi, kao Atina, kao Tirana, znači, to su gradovi koji progutaju sve oko sebe, ali to ima neke svoje dobre strane. Sada Jelena je istakla promenu karaktera tih oktobarskih književnih događanja. Međutim, ako gledamo u kontekstu, recimo, ljudi iz regiona kad dođu na sajam, ne mogu da veruju ta masa događaja, ta masa ljudi koja hodočasti knjige. Naravno, pitanje da li čitaju prvo godine, ali sama činjenica da 200.000 ljudi osjeća obavezu da prošeta sajmom u doba sajma knjiga, makar pojeli pljeskavicu, je neka neka dobra stvar. Znači, sigurno da je propala kultura, ta visoka kultura u odnosu na što je nekad bila, to je prosto svetski proces. Znači, izgleda da nivo...
A da li smo dobar doprinos tom procesu?
Pa, to treba videti. Mislim da je to svuda slučaj, da verovatno i u Francuskoj, Americi, u Engleskoj, mada to su bogatije zemlje, pa imaju više takozvane srednje klase koja čita i tako dalje, a kod nas je ta visoka kultura nekada bila tako dobra jer je država mnogo ulagala kultura, znači to su bili skupi državni projekti koje danas naravno država ulaže u, ne znam u stvari u što ulaže, ali recimo mi ne znamo tačno koji su strategijski pravci, recimo Ministarstva kulture, to možda ne zna ni ministar, ali evo recimo sad je bilo 100 godina prvog rata koja je proslavljena privatnom žurkom u Kamengradu. Znači, to je doprinaša i privatna žurka, tamo su ljudi okupili, malo su se zabavili i tako izgleda, na primjer, jedan veliki događaj. Tako da, znači, to je bila državna politika koja je, znači, fest, bitev, bemus, oktobarski susreti, oktobarski salon, koji sada stalno ima neke polemike. U svakom slučaju, ulaganja su bila velika, znači nije tek tako dovesti 20 najvećih pisaca da tu sede, da sve to, da ne govorimo o orkestrima, da ne govorimo o izložbama kompletnim i tako dalje. Tako da jednostavno kultura, država više ne ulaže u to, a stanovništvo je siromašno, ovi ljudi koji bi ulagali u kulturu su siromašni, te srednje klase, a ovi koji imaju para su ravnodušni prema kulturi, tako da to je to.
Petar, maše.
Ma nije, ja mašem, malo pre sam teo da kažem nešto. Nijedna partija nikad ni u jednim izbornim kampanjama nije dotakla i dala važnost pitanju kulture. Pa kad su dobijali izbore i dolazili na vlast, ne zanimajući se za kulturu, kako da očekujete da kad su na vlasti išta urade za kulturu. Prema tome, mi s tim moramo da raščistimo.
Kako da raščistimo?
Da politiku ne zanima kultura. I mislim da se, da budemo tu pošteni. Pa pogledajte, ja nisam gledao, nažalost, paradu pre neki dan, ali sam video onaj prvi iskisli red. Pa ljudi koji dozvole da kisnu, kao da se pokazuju da su muškarci ili ne znam već, da su lojalni nekome, pa kisnu umjesto da drže kišobrane. Kako bi oni, kad te ogromne frizure i taj izgled im je propao oko nekoliko minuta, kako kad oni ne umiju sebe da sačuvaju, kako će sačuvaju bilo šta od kulturnih vrednosti?
Vi ste rekli da ni jednu političku partiju možda, njih zanimaju neke druge stvari, ne zanima kultura, ali imam utisak da su neki režimi nekada koji su prošli kroz ovu zemlju barem shvatili da imaju obavezu da čuvaju kulturu, da imaju barem obavezu da se pretvaraju da ih zanima kultura, pa su ipak nisu dozvoljavali da se umetnici vređaju na ovaj način na koji se danas vređaju umetnici. Vi primećujete recimo da u novinama postoje čitave kampanje koje pokušavaju da od umetnika naprave tako reći neke lopove i kriminalce. Vi vidite te kampanje protiv ljudi koji su dobili takozvane nacionalne penzije, u stvari penzije za istaknutog, dodatak za istaknutog umetnika. Jel vi vidite kampanje koje se dešavaju protiv slobodnih umetnika, recimo kojima se ne plaćaju doprinosi za socijalno, za zdravstveno, slobodni umetnici koji ne mogu da overe zdravstvenu knjižicu, koji ne mogu da odu u penziju. To se u prethodnim režimima nije dešavalo.
A to su stvari sa kojima se mi danas ukobljavamo non stop, da vam anonimni komentatori u novinama pišu, ma to je jedna bagra koja bi onako detetu bombonu iz ruke uzela, svi su se oni obogatili. Ko se obogatio? Ko? Možda nekoliko ljudi koji su potpuno iz nekih drugih profesija. Kažite mi umetnika, glumca, pisca, pesnika koji se obogatio. Nemaju ljudi bukvalno od čega da žive od početka do kraja svoje karijere, a ako neko predstavlja ovu zemlju i može da je predstavi negde, to su između ostalog i umetnici, nisu samo sportisti. Danas je sve svedeno na to, znači danas predstavljaju političari, danas predstavljaju sportisti i jednostavno nikada ni u jednom režimu koji ja pamtim za svojih 55 godina umetnici nisu bili u ovoj meri ne samo marginalizovani, nego bukvalno i poniženi, vređaju ih. To je jedno sistematsko, vi imate novinare u najozbiljnijim listovima koji sistematski rade na tome da vređaju umetnike, da ih ponižavaju i ako bi mogli da ih oteraju u zatvor i da ih streljaju, ja mislim da bi bili najsrećniji. Ja nisam verovala da ću to doživjeti u svom životu.
Vi ste, gospodine Markoviću, svojevremeno, kako da kažem, u javnosti bili poznati po tome što ste smatrali da ulice u Beogradu treba da nose imena likova iz književnog sveta. Pa, na primjer, da bude Koštanina, ulica Nikoletine Bursaća, baš Čelika, Pepeljuzina, ili Pepeljugina, kako se kaže, Trnove Ružica i tako.
Pa to već ima...
Mislim, ta politika, recimo, simbolička je također važna za ovaj grad, a vidimo da se i to menja u zavisnosti od ideoloških naplava.
Pa već imamo to, nego su ljudi, bajke Evrosime, Strahinjića, Banan, Toplički venac, znači nekoliko najlepših ulica u Beogradu su zapravo po književnim likovima. Neko ljudi to su zaboravili, tako da, jer ima problem po živim ljudima, što živi ljudi su problematični. Prvo, ko sada zna ko je Đura Salaj? Ko zna ko je Đura Salaj?
Dobro, oni koji se bave istorijom radničkog pokreta.
Pa ne, ali znači sindikalni funkcioner iz 50. godina. Tako da ovaj u tom smislu žive ljudi, ili jedno vreme, to je Ćirilov dok je bio šef, imali su ta poetične nazive Trešnji cvet, da, Jasenovi breze. Tako da,
vrlo često pominjan da ulica Trešnji cvet.
Ne, ne, zato što, naravno, i to je, znači ne mora da ulica bude po čoveku, jer ljudi su, vreme se menja, to vam je ko je zaslužni građana. Sad se začudite kada vidite koja je sahranjena, ali ne možete da verujete, znači, jer to normalno preko veze tamo isto neka vrsta nekrofilne protekcije i onda ljudi se sahranjuju i kažete, jer moguće ovak, ovaj čovek, znači kad pogledate šta je bio, kao svašta, tako da ovaj pa da, tako da ovaj, u tom smislu i s politikom imenovanja ulica, znači treba, evo šta fali Parizu što ima ulicu Dva mlina, Četiri fratra, znači treba prvo držati se prvog imena, što i onda ne menjati prečesto.
Treba poštovati možda tradiciju. Šta kažete, Petre?
Najtužnije.
Vi, izvinite, pre nego što bilo šta kažete, ja znam da biste vi voleli ulicu, na primjer, Brusa Springsteena.
Ne, ja se već 22 godine bojim da grad Beograd ima ili ulicu ili trg koji bi se zvao Beatlesi. I svaka komisija je odbila taj predlog. Odmah da vam kažem.
Kako,
a vi mi kažete
napravili...
ko je u 20. veku osvojio ceo svet bez jednog metka.
Makar neka mesna zajednica.
Da, Beatlesi. Ali ja hoću vam kažem, ja sam tužan kad idem svojim rodnim gradom i ne znam kako se u ovom mandatu koja ulica zove. Da li ima išta tužnije kad se menjaju imena ulica i imena škola? Ja sam išao u školu, Branko Radičević, ja sam ponosan na to što je moja škola i moja gimnazija bila oivičena Petra Čajkovskog, Puškinovom i Vase Pelagića. A ta škola je promenila ime, postala je škola kasnije narodnog heroja Branka Paraća, koji je bio sa Senjaka, pa je u euforiji 90-ih dobila ime Stefan Nemanja. Ja sam pitao direktora te škole da li hoće da ode kod porodice Branka Paraća i da objasni zašto Branko Palac više ne valja.
Šta vam je rekao?
Šta ja hoću od 41 zaposlenog u toj školi u tom momentu, 27 su glasali za promenu imena škole. Ja sam pitao koliko je njih iz Beograda. Svih 27 nisu bili iz Beograda. E, izvinite, mi imamo obavezu prema ovom gradu koji je svašta proživao, svašta prošao, mnoge sile ispratio, da nekakve stvari čuvamo. Da se ne stidimo nekakvih ljudi koji su obeležavali ovaj grad i davali mu te valere i te boje. Ja razumem da danas mnogo ljudi ne zna ko je Đure Salaj, ali nekad je sa velikim entuzijazmom to prihvaćeno. Jer možda u tom momentu nije bio niko bolji. Ali treba onda objasniti zašto on ne valja i zašto je neko drugi zaslužio da dobije to ime.
Što reče ovaj građanin u anketi, ne znam da li ste ga baš čuli, mnogo je neukosti. Treba da učimo i treba da znamo nešto o svojoj prošlosti.
Ne, ali u stvari treba se držati,
što je važno.
Treba se držimo prvog imena. Znači, ako se, zato su ostale šarmantne ulice na ovom Beogradu iz Jurija Gagarina, Gandijeva, to je baš simpatično. Znači, onako kako su nazvali prvo ime, treba se držati. Znači, ne treba da se, kakvo god da je. Tako, recimo, bulevar Despota Stefana se zvao Klanička, malo glupo, pa su tu napravili taj...
Pa dobro, i Brankova se zvala Gospodska.
Da, to nije loše.
Pa sad bi bilo ružno se zove Gospodska.
Da.
Tako da... Jelena, šta vi mislite o tome, šta da sačuvamo i šta nam garantuje neku vrstu, kako da kažem, osiguranja tog nekog duha Beograda koji, evo, traje, grad traje. Kako da traje na najbolji način?
Ne znam, jesam li ja prava osoba da daje tu vrstu saveta bilo kome. Čini mi se da bi valjalo poštovati, evo ovo što je Predrag Marković rekao, trebalo bi poštovati svakako ono što je bilo, sačuvati neke vrednosti, ne menjati, znači kako koji mandat dođe, ne menjati sve, ne menjati vrednosti, ne menjati kriterijume, nego jednostavno pogledati malo u prošlost i vidjeti šta je ono što nas je učinilo takvima kakvi jesmo i onda iz toga izdvojiti ono što je valjalo i na tome raditi i to čuvati. Previše lako se mi odričemo nekih stvari u životu, previše lako odbacujemo ljude, previše lako odbacujemo ideje i onda sa time nekako ode mnogo toga i ljudi izgube snagu. Jednostavno, kada vidite da sve ono u što ste vi uložili nešto, neku energiju i tako, jednostavno dođe neko i sve to odbaci i sve promeni i sve okrene i radi na neki drugi način, onda više nemate volju ni da ulažete energiju ni da bilo šta radite.
Koliko to zavisi od politike? Nemamo od mnogo vremena, ali na kojoj smo mi strani? Gde ćemo i kako ćemo? Gospodine Markoviću.
Pa ne znam da li zavisi od politike, ima i širih nekih sila koje...
Vi inače kažete da oprostite, prekida vas, ali da se vrlo važni delovi istorije odvijaju u stvari u našim životima, ne na tom krupnom planu.
Pa vi ste stvarno divni, toliko ste se
spremili. Ne govorite mi to, molim.
Toliko ste se spremili dobro. Pa ne, ja uopšte volim te društvene i kulturne fenomene koji su duboki neki tokovi koji ne zavise uvijek od politike. Recimo, imate te globalne tokove koji zapravo, na koje politika nema nikakav uticaj. Znači, može da bude kod nas Angela Merkel, premijer, neće uticati pa bitno jest. Postoje neki duboki to, na primjer, marginalizacija ovog regiona je jedan svetsko-istorijski proces koji ne znam ko bi mogao da preokrene. Znači, mi ćemo od jednog grada koji je bio jedan od centara Evrope biti grad koji je centar jednog upropaštenog regiona.
Ali nekako se vodimo kao da nismo u Evropi, šta li?
Pa dobro, Evropa je do Kavkaza, znači ne moramo mi da budemo baš tako da je Evropa samo Evropska unija, znači i na Euroviziji vidite kolika je Evropa.
Petra, jel biste vi živjeli u nekom gradu da nije Beograd, koji bi to bio?
Ja vam moram reći ne. Ja sam se rodio u kući u kojoj dan danas živim, bez obzira što je sve oko moje kuće promenjeno, varvarizovano. Ja imam svoje mesto na Topčevskom groblju, dakle, to je sve u mom komšiluku. Dakle, to i tako da sam ja oduševljen.
Nadam se
ništa
da nema tamo
ne
slike
treba.
Nekakve.
Meni ništa drugo ne treba osim ono što imam u životu.
Jelena?
Ja sam mogla da živim u inostranstvu i radila sam za strance i putovala sam dosta i boravila, ali mi nije palo na pamet da odem i da živim negde, jer ja pišem na ovom jeziku, tako da sam ja sudbinski vezana za ovu zemlju samim tim što govorim taj jezik, i prosto zbog toga već ne bih mogla da odem na drugo mesto.
Znači ostajemo u Beogradu svi?
Moja je karma takva i ja mislim da čovjek treba da prati svoju karmu.
Pa kad nismo odlazili, kad smo imali šansu, što kaže Jelena, a ko može da nas otera? Ne može politika da nas otera. Emocija može, i može. Jezik nas čuvaju za ovo mesto.
E, ovo su neki zvuci iz Beograda koje sam snimila. Znači, ovo je u podzemnom prolazu na Zelenom vencu. Znači, sve u isto vreme. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1. Tek ste se zagrejali, ali ne znam šta. Hvala vam. Bila je ovo sedmica. Ostajte na talasu Radio Beograda 1.